Eventy dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, istražujemo kako se ideologija nacizma održala kod dijela mladih u Srbiji. Nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Aleksandar Nećak.
Mislim da su i Srbi, i Romi, i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh neobrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava.
Posljednje istraživanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, Euroblok,
govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada.
Kosovski ministar pravde svojim sugrađanima u svijetu poručio:
Čitavljate Kosovo, čekam pasaporta na Kosovo.
Građani Kosova koji su nosioci kosovskog pasoša moći će da uživaju zaštitu Republike Kosova gde god se oni nalazili.
Zašto je jedna Tuzlanka pri porodu u banku ostavila matične ćelije svoje tek rođene kćerke?
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebi sačuvam matične ćelije, na taj način osiguram ono što je najvažnije, zdravlje.
Pa nije često, da je bilo je prije jedno 15 godina kada nas iznenadio isto tako.
Jes nas iznenadio, ne možeš vjerovati ovo dugo. Kontakt još malo namore, a ono je snih.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Samo prošle godine iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvojeno je gotovo 150 miliona eura za finansiranje korisnika boračkih prava po raznim osnovama. Nezvanične procjene kažu da je na lažne korisnike u proteklih 15 godina potrošeno 750 miliona eura. Iako reviziju generalno podržavaju, u boračkim su organizacijama protiv načina njene provedbe. Slušate Tinu Jelindizdar.
Više od 5000 korisnika boračkih prava po različitim osnovama skinuto je sa platne liste Federacije Bosne i Hercegovine u proteklih 7 mjeseci. Iako je zakon o reviziji korisnika usvojen početkom 2010. godine, ozbiljni koraci u implementaciji napravljeni su tek prošle godine. Dosadašnjom revizijom ušteđeno je oko 7 miliona eura u federalnom budžetu. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Heles.
Nešto je smanjen broj procenta invalidnosti kod ratnih vojnih invalida. Kod povoljnih penzija imamo također velikih uspjeha, puno ih je izvedeno iz prava. I kod ovih ličnih porodičnih invalidnina, kod oboljenja na svim, znači poljima, imamo rezultate. To je već preko 5000, to su već velike uštede.
Iako podlače kako generalno nisu protiv revizije, predstavnici boračke organizacije u nekoliko navrata protestirali su zbog načina na koji se revizija radi. Zalu Hošića, predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida, sporan je rad Instituta za procjenu invaliditeta, koji je na osnovu istog pravilnika donio različite ocjene značajnom broju nekadašnjih boraca.
Invalidi su bili najmanje 3-4 puta na ocjeni instituta, znači već prošli istu instituciju koja im, eto sad, ne znam, primjenom istog pravilnika utvrđuje da to više nisu ti procenti. Radi se gotovo oko 20.000 ratnih vojnih invalida.
Petar Zelenika iz Udruge dragovoljaca i veterana Hrvatskog vijeća odbrane s druge strane upozorava kako je cijela stvar postavljena na krivi način, odnosno da se umjesto pojedinačnih revizija na samom početku trebalo pristupiti stvaranju indeksa branitelja.
Prvo izvršiti registar postrojbi, znači koliko je postrojbi bilo na prostorima federacije. I onda na osnovu toga se dobije registar branitelja. I izvrši se da li u tom registru od tih 310.000 otprilike koliko je bilo, ima lažni branitelja.
Samo nekoliko mjeseci nakon što je resorno ministarstvo krenulo u reviziju prava, došlo je do evidentnih grešaka, upozorava Zelenika navodeći posljednji primjer iz Mostara.
Prava su izvedena dva zapovjednika, to je gospodin pukovnik Stanko Marić, pukovnik Božo Raguš. Normalno neko od revizora je našao u njihovim kartonima grešku da su negdje imali prekid 5-6 dana. Normalno. Ljudima već 10 godina u mirovini i sad su izvedeni iz prava. da veći bude apsurd. Božo Raguđe već je 11 godina invalid koji djeca hrane u kolicima invalidskih.
Protiv revizije je i aktuelni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, koji resorno ministarstvo zamjera, kako kaže, selektivnu provedbu i dvostruke kriterije, koji se primjenjuju na štetu pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. U očekivanju odgovora o ocjeni ustavnosti zakona kojeg je zatražio od Ustavnog suda Federacije, Budimir je nedavno donio odluku o razrješenju članova revizorskog tima za koordinaciju te najavio zaustavljanje revizije. Njegov savjetnik Petar Barišić pojašnjava razloge.
Revizorski tim za koordinaciju uvijek, dakle, od kad postoji onemogućavan u svom radu, nikad nismo mogli dobiti relevantne podatke da bi mogli napraviti plan rada za revizorske timove, što je naša nadležnost, dakle što je nadležnost koordinacijskog tima. Postoji odluka vlade iz 2009. godine u kojoj se definira što su prioriteti revizije. U planiranju, provođenja revizije ne učestvuje niko od Hrvata. Pa mislim, gledaj, ministarstvo je sastavljeno od dvije zaračene vojske u jedno vrijeme, dakle koji su bili u brutalnom ratu. Naravno da ćemo imati povjerenje jednog drugog onog momenta kad budemo svi ravnopravno učestvovali u tom provođenju.
Samo prošle godine iz federalnog budžeta izdvojeno je gotovo 150 milijuna eura za financiranje korisnika po različitim pravima. Nezvanične procjene kažu da je na lažne boračke korisnike u proteklih 15 godina potrošeno oko 750 milijuna eura. Federalni ministar za pitanje boraca Zukan Helas priznaje kako je grešaka bilo, ali i da će se revizija unatoč svim pritisima nastaviti, a onda je na tužilaštvu Bosne i Hercegovine da uradi svoj dio posla.
To je jedan vid organizovanog kriminala. Grupe ljekara, grupe oficira, grupe korisnika. Znači, tu se vrtio ogroman novac. Procjene naše su da je tu za mito potrošeno preko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Jer nije ovo samo da može jedan čovjek, znači to je čitav jedan spektar ljudi koji se moraju uključiti. Ovo je zadnja revizija koja se radi. Ko prođe ovu reviziju može mirno da spava, znači ja to jedva čekam jer i tim pravim borcima je dosta tih revizija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon zabrane neonacističke organizacije Nacionalni stroj u Srbiji se pojavila nova grupa pod novim imenom, ali sa istim idejama. Šta je uzrokovalo da se ideologija nacizma održi kod dijela mladih u Srbiji, zemlji čiji su stanovnici također stradali u Drugom svjetskom ratu? Odgovore je potražio Ognjen Zorić.
Zabrana neonacističke organizacije Nacionalni stroj očigledno nije obeshrabrila grupe i pojedince u Srbiji koji i danas, 7 decenija nakon pobjede nad ideologijom koja je iza sebe ostavila više desetina miliona mrtvih, podržavaju te nazadne i opasne ideje. Organizovano javno delovanje po svemu sudeći preuzima i do sada aktivna, ali manje upadljiva srpska akcija. Pažnju šire javnosti privukli su nedavnim učešćem u maršu neonacista u Temišvaru, koji je organizovala rumunska Nova desnica. Također, nakon skorašnjeg upada grupe maskiranih mladića u romsko naselje u Jabučkom ritu, na jednoj od baraka je ostao crtež kukasto krsta uz inicijale srpske akcije. Ova organizacija potpisnica i nalepnica sa fotografijom grupe crnaca uz natpis Stop najezdi tuđinaca, kojima su krajem decembra izlepljena mnoga mesta u Beogradu. Kao ideološka osnova, na njihovoj internet prezentaciji se, između ostalog, navodi
čuvanje nacionalnog bića i rasni identitet, neodvojivost nacionalizma i borbe za socijalnu pravdu.
Također mogu se pročitati i tekstovi poput Čista Srbija, Zdrava nacija, Protiv imigrantske najezde, Stop ciganizaciji i tako dalje.
Kad jedno društvo ne edukuje svoju mladu generaciju, ono neminovno ostavlja slobodan prostor za pojave desničarstva, odnosno fašističke, pa čak i nacističke.
Upozorava nekadašnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, pokušavajući da objasni činjenicu da je 2012. godine u zemlji čiji su građani tokom Drugog svjetskog rata pretrpeli strahovit teror i ogromne gubitke upravo od nacista, jednu organizaciju s neonacističkim idejama veoma brzo zamenila druga.
U Srbiji nema mnogo reći o holokaustu, niti se bilo ko edukuje u tom pravcu. Ja govorim o holokaustu zato što sam jevrin, ali mislim da su i Srbi i Romi i mnogi drugi jako, jako visoku cenu platili nacizmu i da je sramota ili, tako da kažem, greh ne obrazovati mlade generacije i dozvoliti da se to ponovo dešava. Vrlo je, kako da kažem, neodgovorno dozvoliti da 70 god, posle 70 godina niko ne zna ništa. Ni o Starom sajmištu, ni o Banjici, ni o svim tim logorima i stradanjima.
Uz manjak edukacije za prihvatanje ideja nacizma kod dela mladih, zaslugu ima i sistem vrednosti nametnut 90-ih, smatra istoričar Nikola Samardžić, koji dodaje da u Srbiji izostaje i pravo negovanje antinacističke tradicije.
Ono se zapravo gubio ovom novom antifašizmu koji nije precizan i koji je neuk. A onda toga ima svuda, kod nas je ta pojava ozbiljna zbog trauma iz 90-ih i obnove vrednosti iz 90-ih, pa se takve grupe lako uklapaju u tu jednu opštu paradigmu.
Ekstremizam kod mladih i njihovo prihvatanje nazadnih ideja nacizma tema je i filma Šišanje mladog reditelja Stevana Filipovića. Filipović je istražujući došao do zaključka da je manji broj onih koji se, kako kaže, zaista oduševljavaju tim idejama, a da je veći problem upliv ekstremnog nacionalizma, koji zapravo sadrži isti sistem vrednosti, ali u nešto blažem obliku.
Otvoreni neonacizam sa sve Hitlerovim slikama i to što smo imali priliku da vidimo kod tog nacionalnog stroja i sličnih organizacija je negde, koliko mi se čini, čak i u ovoj ovakvoj Srbiji, društveno neprihvatljiv. A s druge strane, neki ekstremni nacionalizam sa tim što oni nazivaju porodičnim vrednostima i sličnim stvarima, tradicionalnim srpskim vrednostima, kako pokušavaju da to predstave, ako je u principu po ono definiciji Umberta Eka, ono gur fašizma, odnosno večnog fašizma, sve te stavke, jeli po svim stavkama spada u neku fašističku ideologiju, je ono na što bi, mislim, da bi trebalo se mnogo veći problem, ono čemu bi trebalo da se koncentrišemo u ovim pričama i analizama.
Pred Ustavnim sudom Srbije, koji je juna prošle godine zabranio neonacističku organizaciju Nacionalni stroj, u toku je rasprava o zabrani još nekoliko ekstremno desnih organizacija zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svim građanima Kosova koji bilo gdje u svijetu čekaju izvršenje kazne, vlasti u Prištini obećale su pomoć. To jedino ne važi za zatvorenike u Srbiji zbog trenutnih odnosa te dvije zemlje. Povod za javljanje našoj Amri Zajneli je friško potpisani sporazum sa Švicarskom, kojim se omogućava izbor mjesta gdje će se služiti kazna.
U pokušajima da onemogući izručenje Kosovara Srbiji, vlada Kosova je potpisala sporazum za izručenje Kosovara iz Švajcarske na Kosovu. Ministar pravde Hajredin Kući izjavio danas da će institucije u zemlji braniti sve građane Kosova koji imaju kosovsko državljanstvo.
Čitatalite Kosovo, čekam pasaporte na Kosovo, čekam štecine Kosovo.
Građani Kosova koji su nosioci kosovskog pasoša moći će da uživaju zaštitu Republike Kosova gde god se oni nalazili. Naročito ćemo biti oprezni da ih ne izručimo ni u koju zemlju, pogotovo Srbiji, gde su optužnice uvek političkog motiva, kazao je ministar. Državljani Kosova su inače u nekoliko navrata bili žrtve naloga za hapšenje koje je Srbija raspisala preko Interpola ili Europola, a neki Kosovari se još uvek nalaze u srpskim zatvorima. Šemsi Nuhi, ustanovnik iz Gnjilana, pre godinu dana bio uhapšen u Švajcarskoj na osnovu srpske poternice. Taj stupanjem odluke o izručenju Federalnog suda u Švajcarskoj u martu izručen Srbiji. Zbog bekstva u Srbiji mu je suđeno u odsustvu pod optužbom da su oni još ostala 16-orica gnjilanske grupe počinili ratne zločine nad srpskim civilima u Gnjilanu. Međutim, ambasadorica Švajcarske na Kosovu Kristina Marti istakla je danas da potpisivanjem sporazuma transfer Kosovara iz Švajcarske na Kosovu će biti olakšano.
It enables persons sentenced in one country to serve their sentence in their home country.
Ovaj sporazum omogućava licima koji su kažnjeni u jednoj zemlji da tu kaznu osluže u njihovoj zemlji. Ovo je omogućeno putem modernog instrumenta koji uzima u obzir posljednja dešavanja u oblasti transfera kažnjena lica, kao što je to regulisano u Savetu Evrope, kazala je ambasadorka Marti. Sa druge strane, Ismet Saliju, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, ocenjuje da građani koji posjeduju srpske pasoše i koji su kažnjeni u jednoj od evropskih zemalja mogu biti izručeni Srbiji, pošto je pasoš pokazatelj da su oni državljani Srbije.
Na rastet kur ka dyshtësi, kur Srbë që
U slučajevima gdje lice ima dva državljanstva, onda kada ga traži Srbija, zemlja koja odlučuje o njegovom izručenju donosi odluku koliko će ga izručiti Kosovu ili Srbiji. Tako da se u ovom slučaju treba uzeti u obzir i mjesto njegovog boravka, odnosno gdje mu se nalazi porodica, kaže Saljivu. Inače, Kosovo nije učlanjeno u Interpolu i zbog toga je nemoguće poništiti poternice koje izdala Srbija, a koje Kosovo smatra političkim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti zašto su zabrinjavajući trendovi rasta umjesto smanjivanja korupcije u Crnoj Gori, te kako je snijeg iznenadio stanovnike Bosne i Srbije. Grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok uz podršku Evropske unije realizirale su istraživanje o korupciji u Crnoj Gori. Rezultati govore o zabrinjavajućem trendu, kaže Esad Krcić.
Najnovije istraživanje o korupciji u Crnoj Gori koje je realizovala grupa nevladinih organizacija okupljenih u koaliciju Euroblok govore da 3/5 građana smatra da je u Crnoj Gori korupcija široko rasprostranjena, da je materijalni položaj građana sve teži, te da povjerenje u državne institucije drastično pada. Iako je prezentovano mnoštvo veoma zabrinjavajućih podataka, autori projekta ukazuju da je poražavajuće shvatanje većine građana Crne Gore da se korupcija isplati. Profesor Zoran Stojiljković.
Ono što ozbiljno brine, to je što građani i građanke Crne Gore imaju ciničan odnos prema korupciji na taj način što gotovo 7 od 10 veruje da se korupcija isplati. Znači, u Crne Gori još uvijek postoji ta razorna kombinacija sklonosti ka korupciji i mogućnosti za korumpiranje. I samo je ova kriza, čini se, smanjila tu priču. To su ove lične iskustva sa korupcijom. Prosto je prepolovljen broj ljudi kojima je traženo neko mito za odgovarajuće usluge i to je palo na jedva 5% u toku godinu dana svih stanovnika. Pri tome je prepolovljeni broj onih koji su spremni da daju neki novac na manju od trećine.
Smanjenu spremnost za podmićivanje profesor Stojiljković je protumačio porastom siromaštva, odnosno nedostatkom novca koji bi se mogao dati u te svrhe, ali i crnogorski mentalitet koji prednost nad novcem daje rođačkim i prijateljskim vezama. Šampioni korupcije u Crnoj Gori prema ovom istraživanju su sudstvo, carina, političke partije i vlada, dok su najmanje korumpirane oblasti medija, sporta, kulture. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović je javnost upoznao i sa odgovorima na pitanje u vezi povjerenja u državne institucije koje drastično padaju na ovoj skali, dok su istovremeno, što je po ocjeni autora istraživanja jedinstveno za Crnu Goru, nevladine organizacije izbile na sam vrh liste povjerenja građana.
Blagi porast povjerenja su na neki način ostvarile nevladine organizacije koje su izbile na prvu poziciju. Dok s druge strane imate jedan snažan trend pada povjerenja državne institucije. Pa primjer radi, predsjednik vlade bilježi pad od minus 15, skupština od minus 14, predsjednik skupštine minus 14, pa predsjednik Crne Gore minus 11%. To su prilično zabrinjavajući pokazatelji i pretpostavljamo da su direktne korelacije sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom koja je u našoj zemlji. Nevladine organizacije imaju najveće povjerenje građana, zatim obrazovni sistem, vojska na nekom stabilnom odnosu na prethodno istraživanje.
Istraživači su naročitu pažnju obratili na stepen povjerenja građana u ključne antikorupcijske institucije u Crnoj Gori. Zlatko Vujović, CEMI.
Građani su prilično bili kritični prema radu dvije ključne antikorupcijske institucije. Pitanje je bilo da li po vašem mišljenju institucije su nezavisne od političkih uticaja i kao što možete primijetiti, ogroman procenat građana smatra da su ove institucije pod političkom kontrolom vladajućih stranaka. Isto tako se odnose i pitanja u skladu sa čijim interesima građani ove institucije rade, odnosno donose odluke i vidite da u slučaju Uprave za antikorupcijsku inicijativu čak 41% ispitanika smatra da oni donose odluku u skladu sa stranačkim interesima. Nešto blaže su ocijenili rad Uprave komisije za sprečavanje sukoba interesa, 37%, gotovo praktično identičan rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Liječenje matičnim ćelijama jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Na raznim stranama svijeta, ali ne i u Europskoj uniji, ovaj se tretman primjenjuje u terapiranju oko 80 bolesti. Blizu 4000 kliničkih studija istražuje potencijalne terapeutske mogućnosti kod bolesti dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, od prije 3 godine postoji agencija poreko koje svi koji žele mogu matične ćelije svoje novorođene djece pohraniti i sačuvati u najvećoj Evropskoj banci u Belgiji. Žana Kovačević ima priču u cjelini.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinsovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebi sačuvam matične ćelije, na taj način i osiguram ono što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorci, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Matične ćelije se razlikuju od zrelih operativnih ćelija. Imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode same sebe, već da stvaraju nova tkiva. Otkriće matičnih ćelija jedno je od najvećih dostignuća savremene medicine. Matične ćelije dobijene iz krvi pupčane vrpce odlikuje veći spektar sposobnosti proizvođenja različitih ljudskih tkiva. Ovo fascinirajuće otkriće se primjenjuje u razvijanju terapija za teška oboljenja. Trenutno se koriste u liječenju preko 80 bolesti, a u Bosni i Hercegovini je moguće njihovo korištenje na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kaže načelnik ginekološkog odjeljenja ovog centra profesor Zlatan Fatušić. Uzimanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce prilikom poroda postao je već ustaljen postupak na ovoj klinici, kaže profesor Fatušić.
Mi smo praktično uzeli prvi uzorak, skoro pa prvi uzorak u Bosni i Hercegovini matičnih ćelija iz pupčanika i iz tkiva pupčanika. Samo uzimanje je apsolutno beštetno i po majku i po plod. Period u kojem se uzima jeste praktično 5 minuta poslije porođaja i uzimamo krvi iz pupčanika ili čak i dio pupčanika, zavisno zašto se roditelji opredijeli. To je nešto vrlo bitno, jer ja volim reći da je to jedna od investicija za koju svi Boga molimo da propadne, dakle da ne zatreba, ali u slučaju kada zatreba, ona je od izuzetne važnosti medicinske, da onoga kome treba, to je jel taj plod koji će nekada odrasti i možda i trebati terapiju matičnim ćelijama.
Za sada se matičnim ćelijima najuspješnije liječe oboljenja krvi, a u svijetu se trenutno odvija preko 4000 kliničkih studija koje istražuju potencijalne terapeutske mogućnosti matičnih ćelija kod bolesti poput dijabetesa, cerebralne paralize, multiple skleroze. Potrebno je međutim razlikovati embrionalne matične ćelije i neonatalne matične ćelije iz krvi pupčanika koje se smatraju prethodnicama adultnih ili odrasnih matičnih ćelija, napominje profesor Fatušić.
Liječenje embrionalnim ćelijama kod nas nije ni dozvoljeno zakonom, jel? Dakle, embrion da se uzima kao takav, kao biološki materijal. I u mnogim zemljama je to zabranjeno. Ovdje govorimo o matičnim ćelijama koji se dobiju iz tkiva ili krvi pupčanika. Dakle, to je razlika. Adultne matične ćelije također, to je dozvoljeno zakonom i ono se uzimaju, ali ovo se vraćamo na prethodnu temu. Dakle, nemamo mi banku matičnih ćelija pohranjenih javnu u kojima imamo adultne matične ćelije. Ali se one mogu dobiti iz nekih drugih tkiva, prevashodno iz masnog tkiva osobe koje je potrebno i tako dalje.
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoji javna banka matičnih ćelija, već 3 godine BH građanima je omogućeno da uzorke pohrane u najveću Evropsku banku CryoSave koja se nalazi u Nilu kod Brisela. Ovu mogućnost je preko agencije Family Plus u Bosni i Hercegovini iskoristilo do sada preko 2000 porodica koje su pohranile matične ćelije iz tkiva i krvi pupčane vrpce svoje novorođene djece. Za sve koji boluju od neke od bolesti koje se liječe matičnim ćelijama, poput Jasmine s početka priče, Family Plus obezbjeđuje besplatno pohranjivanje. Pohranjene matične ćelije u najvećoj evropskoj banci u Belgiji čuvaju se 20 godina, kaže menadžer Family Plusa Sabina Grcić.
CryoSave se pored što se izdvajaju matične ćelije radi i testiranja na osnovne viruse i infekcije, tako da je to još jedna dodatna prednost da se sve to provjeri. Tamo se znači zamrzavaju na minus 196 stepeni u fazi tečnog azota. Najboljim metodama se vrši izdvajanje, sepak sistemom, tako da je to sve vrlo sigurno. Imamo najbolje akreditacije u toj oblasti. Ništa se ne može desiti ni sa uzorkom ovdje u Bosni i Hercegovini. Nismo imali ni jedan kontaminiran uzorak, znači sve vrlo regularno i od strane doktora i naravno i u CryoSave se sve to uspješno pohrani.
Prva transplantacija matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce urađena je 1988. godine, kada su ove ćelije bile upotrebljene za uspješan tretman Fanconi anemije pod nadzorom dr. Elian Gluckman, koja se smatra pionirom u ovoj oblasti. Od tada do danas urađeno je preko 25.000 transplantacija sa matičnim ćelijama. Liječenje matičnim ćelijama odobreno je i od vjerskih autoriteta svih većih religija svijeta. Katolička crkva otišla je i korak dalje, pa je donirala sredstva za istraživanje potencijalnih terapija matičnim ćelijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Eto, baš tako, kao u Sevdalinki u Bosni i dobrom dijelu Srbije pao je majski snijeg. Naši su reporteri u Bjelini zabilježili.
Iako su meteorolozi najavljivali malo ko od građana Sarajeva, zaista je 14. maja očekivao snježni pokrivač.
Pa je, svakako.
Jes nas iznenadio, ne možeš vjerovati ovo dugo.
U Sarajevu je puno srušenog drveća uz saobraćajnice i u parkovima. Najviše štete ovaj majski snijeg, prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo Seada Jelača, nanijeće stablima voćki koje su u punom cvatu.
Došlo je do lomova grana, do izaljivanja stabala iz korijena. Snijeg je slazan i tezak, tako da se može reći da je jedan dio plantažnih voćnjaka bilo šteta.
Visina snijega u glavnom gradu Bosni i Hercegovine iznosi 10 cm, dok je na vrhu Bjelašnice snijeg tek 2 cm viši nego u gradu. Vozila javnog gradskog saobraćaja kreću se usporeno i otežano. Na regionalnim putevima također su zabilježeni zastoji i kraća zadržavanja, kaže Ksenija Selimović iz BH Automoto Saveza. U opštini Sokolac više od 50 sela ostalo je bez struje, a Han pjesak je bez vode. Meteorolozi do kraja dana najavljuju prestanak padavina, ali će se niske temperature zadržati još dan dva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radoman Petrić iz Prijepolskog sela Jabuka kaže da se bele okolni planinski vrhovi i da je oko 150 domaćinstava ovog sela ostalo bez struje.
Neg, evo od jutarnjih sati opet pada na Jabuci i 14. maj je znači osvano beopotno. Domaćinstava na Jabuci ima negdje 150. Minus je 2 stepena, u domovima nemamo ni struje.
Kolika je visina snega?
Nije mnogo velika zato što sneg se topi, ali uglavnom beli se po livadi i po drveću, a hladno jeste.
Stevan Žunić je poznati proizvođač krompira na Jabuci. Koliko će ovako vreme uticati na ovogodišnji rod?
Tako će povoljno uticati u proteklom periodu padavina na ovom području, gotovo da nije i bilo.
Je li neobično da u ovo doba pada sneg na Jabuci?
Pa na Jabuci nije neobično i na Jabuci zna sneg da padne u toku cijele godine, osim mjeseca jula kada nije sneg pada.
Koliko 15 godina sejemo krompir na planinskom području, barem u 10 godina se snijeg javljao i to u junu na području Jabuke, čak preko 20 cm se formirao snježni pokrivač.
Jaka susnežica je i na Jadovniku i na Zlataru. Iz Automoto Saveza Srbije saopštavaju da se saobraćaj u jugozapadnom delu Srbije odvija bez teškoća i zastoja, ali vozači treba da obrate pažnju na mesimične odrone karakteristične za obilnije padavine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.